Më mirë detyre në udhëhecësit në politikë dhe mbi 40% mendojnë se burrat janë drejtues më të mirë të biznesit dhe se burrat kanë më shumë të drejtë për një punë kur ato janë të pakta. Sipas raportit, 28% e justifikojnë dhunën e një burri ndaj gruas së tij. Hulumtimi gjithashtu ofron të dhëna se si po ndryshon paragjykimi në rreth 30 vende të botës. Rezultatet tregojnë se ndërsa në disa vende ka pasur përmirësime, në të tjerat qëndrimet duket se janë përketësuar vitet e fundit, duke sinjalizuar që progresi nuk mund të merret si i mirë qenë. Ne kemi bërë një rrugë të gjatë në dekadat e fundit për siguruar që gratë të kenë të njëjtën qasje në nevojat themelore jetësore sikurse burrat. Ne kemi arritur barazinë në regjistrimin e shkollës fillore dhe zvoglimin e vdekshmërisë së nënave me 45% që nga viti 1990. Por boshllëqet gjinore janë ende shumë të dukshme në fusha tjera. Lufta për barazinë gjinore ka të bëjë në rend të parë me luftën kundër paragjykimit, tha Pedro Conceição, zyrtar i lartë i UNDP-s. Kjo analizë e hedh dritë mbi arsyen pse ekzistojnë boshllëqe të mëdha mes burrave dhe grave në ekonomitë tona, sistemet politike dhe korporatat, me gjithë përparimin real në mbylljen e pabarazisë gjinore në fushat themelore të zhvillimit, si arsimi dhe shëndetësia, dhe heqjen e pengesave ligjore për përfshirjen e politikë dhe ekonomi. Për shembull, ndërsa burrat dhe gratë votojnë me norma të ngjashme, vetëm 24% e ulseve në parlamente në gjithë botën bahen nga gratë, dhe ka vetëm 10 gratë që udhëheqin me qeveritë nga 193 vende, thuhet në raport. Dokumenti thekson se gratë në tregun e punës paguhen më pak se burrat. Ndërsa gratë punojnë më shumë orë se burrat, kjo punë ka më shumë të ngjarë të jetë pa pagesë, së thonë rezultatet e hulumtimit. Ka pasur një angazhim efektiv për të siguruar përfundimin e boshllëqeve në shëndetësi ose arsimim. Por tani kjo angazhim duhet të evaluaj për të adresuar diçka shumë sfiduese, një paragjykim thellësisht i rrënjosur midis burrave dhe grave kundër barazisë së mirëfillt, tha Achim Steiner, administratori i UNDP-s. UNDP u bëri thirrje qeverive dhe institucioneve të vënë në funksion politika të reja që përmes arsimimit dhe ndërgjegjësimit të ndryshojnë këto besime dhe praktika diskriminuese. Për shembull, duke përdorur taksat për të stimuluar ndarjen e drejtë të kujdesit dhe përgjegjësisë për fëmijët, ose duke inkurajuar gratë dhe vajzat të kyçen në sektor tradicionalisht të mbizotruar nga burrat, siç janë forcat armatosura dhe teknologjia informacionit, thuhet në raport.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bosnia dhe Hercegovina ka konfirmuar rastet e para me koronavirusin e ri, konfirmoi ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale të Republikës Serbe Alen Sheranić në një konferencë për media. Bëhet fjalë për një punëtor që ishte në Itali dhe që u kthye në Banjaluk. Ai u transferua në një qendër klinike. Gruaja e tij në testim ka dalë negative, por fëmia është pozitiv për koronavirus, tha Sheranić, duke shtuar se mund të paraqiten më shumë raste. Ndërkohë, shteti i Kalifornisë në SBA ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme pasi u njoftua vdekja e parë nga koronavirusi. Rusiri. Deri më 5 mars në gjithë SBA-n janë shënuar 11 vdekje. Në të gjithë botën autoritetet kanë konfirmuar më shumë se 92.000 raste të virusit, nga të cilat më shumë se 80.000 janë në Kinë. Në gjithë botën më shumë se 3.000 njerëz kanë vdekur, shumica dërmuese në Kinë. Irani ka mbyllur të gjitha shkollat dhe ka ndërmarrë një varg masash për të luftuar shpërthimin e koronavirusit. Greqia ka zbrapsur afro 35.000 imigrantë që kanë bërë përpjekje të kalojnë në mënyrë të paligjshme në territorin e saj, presi Turqia ka hapur kufijtë javën e kaluar. Sipas zyrtarëve të qeverisë greke, të cituar nga agjencia Reuters, mijëra migrantë të tjerë kanë arritur të kalojnë kufirin. Ankaraja me 28 shkurti ka hapur kufijtë drejt Evropës, duke thënë se nuk mund të zbatojë me një marrëveshje të vitit 2016 me BE-n për të parandaluar hyrjen e migrantëve në Evropë. Autoritetet turke i kanë akuzuar forcat greke për vrasjen e 4 migrantëve. Athina i ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka thënë se forcat turke po i ndihmojnë migrantët të kalojnë kufirin. Ministri i Brendshëm i Turqisë Süleyman Soylu ka vizituar të njëjtën provincën Edirne në kufi me Greqinë dhe ka njoftuar për vendosjen e 1000 forcave speciale në zonë për të ndaluar kthimin e migrantëve drejt territorit turk. Gjykata ndërkombëtare për krime konstatoi se hetimet për krime të dyshuara lufte nga SBA-ja dhe të tjerët në konfliktin e Afganistan mund të bëhen. Gjykata me Selina Aga rrezoi një vendim paraprak për bllokimin e hetimeve të tilla. Tani me vendimin e ri pritet të hetohen veprimet e talibanëve, të qeverisë afgane dhe të trupave amerikane nga maji i vitit 2003. Shtetet e Bashkuara nuk janë nënshkruese të gjykatës ndërkombëtare për krime dhe nuk e njohin autoritetin e saj ndaj qytetarëve amerikan. Afganistani megjithatë është antar i gjykatës. Në prill të vitit 2019 një dhomë e procedurës paraprake e gjykatës ndërkombëtare për krime ka vendosur që hetimet të mos kryhen sepse siç ka thënë, ato nuk do t'ju shërbenin interesave të drejtësisë. Prokuroria Fatou Ban Souda ka kërkuar hetime formale të krimeve të dyshuara qysh në vitin 2017. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper akuzoi Rusin për shkeljet e traktatit për qiell të hapur, duke thënë se Moska ka penguar SHBAN të kryej fluturime mbi Kaliningrad dhe pranë Gjeorgjisë. Fluturimet e tilla janë të lejuara me traktatin e fjalë. Neve na është mohuar edhe çastja në stërvitje ushtarake. Kam shumë shqetësim sa i përket traktatit, tha Esper në një seancë dëgjimore në Kongresin Amerikan. Traktati 18 vjeçari nënshkruar nga 34 vende përfshir Rusin, synon të rrisë stabilitetin ndërkombëtar duke u lejuar vendeve nënshkruese të kryejnë fluturime mbikëqyrëse mbi territoret e njëri tjetrit, si dhe të vëzhgojnë instalimet ushtarake dhe objektet të tjera. Britania dhe Bashkimi Evropian kanë dallime shumë serioze për marrëdhëniet e tyre të ardhshme, por marrveshja është ende mundur, tha kryenegociatori i BE-s Michael Barnier. Ai bëri komentet pas përfundimit të rrethit të parë të bisedimeve për marrëdhëniet midis dy palëve pas Brexitit apo daljes së Britanisë nga BE-a. Ka shumë mos pajtime, disa janë shumë serioze, disa janë shumë të vështira, por unë mendoj sinqerisht se marrveshja është e mundur, tha Barnier. Evropa sapo ka përjetuar dimrin e saj më të ngrohtë të regjistruar ndonjëherë, thon ekspertët e Bashkimit Evropian për Klimën. Shërbimi i ndryshimit të klimës Kopernikut tha se midis dhjetorit 2019 dhe shkurtit 2020 temperaturat ishin 3.4 gradë Celsius mbi temperaturat mesatare krahasuar me vitet 81 dhe 2010. Temperaturat ishin 1.4 gradë më të ngrohta se dimri më i ngrohtë i regjistruar më parë më 2015 dhe 16, tha organizata. Si pasaj, Evropa veriore dhe lindore veçanërisht u preken nga tendenca e ngrohjes. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.